Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko ahotsa magazinea. Hasiko dugu hementxe bertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero, jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Ongi etorri esan bezala, entzule zareten guztiei. Eta 2024 urteko uztailak 3 dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala.
For themselves, and the curve of your lips provokes another one in me. Always wishing for more, wishing for more. And they ask me if it's real. I'm afraid of.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-8-0-6-4-8. Twitterra eta kontakturako emaia ere interneten topatuko dituzu harremanetarako. Eta interneten duzu ere gure web horria, jantxakun.eus. Web horri horretan argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga ere martxan dugu. Horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bigarren kanala 107.7 FM-an dugu eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat, beraz Jantxakun irratian parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera.
Noches se hacen largas, me trago mis palabras, recorro cada tecla que me lleva a tu alma. Los buitres me acompañan, les sobran las palabras y se atragantan con sus ofertas que no ofertan nada. cada paso hacia adelante son dos hacia atrás. Oigo una olla a presión que amenaza con explotar. Arréglalo todo, báilame el agua, que no me entere casi de nada. Haz oídos sordos, aplaude mis ganas, que no me entere casi de nada.
Bueno, bagaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Musikari dagokionez gaurkoan Nuria Kulla daukagu. Afred izeneko diska entzun dugu irratsaioaren hasieran, horixe da bere single berria eta horren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan. Ordu batetan berarekin elkarrizketa izango baitugu. Eta gaurko irratsaioan aprobetxatuko dugu eta bere aurreko ekoizpenak ere entzungo ditugu. Nuria Kulla beraz gaurkoan musikari dagokionez, Jantxakun irratiko eguerdiko ahotsa magazine honetan. Donostia sonta inguruko herrietan 107.2 FM-aren bidez, Jantxakun irratiaren lehenengo kanala zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik hemen mundu guztiarentzat. Bigarren kanala 107.7an musika tarte osatuta. Bat alda bilazken bolaran, baina nea udaran zehar konpontzerik badugu. Eta gaurko irratsaioaren edukinaren bila joko dugu beraz, aipatzen ari ginen, azken orduko berriak Euskal Prentsaren errepasoa Nuria Kulla musikari dagokionez, elkarrizketa ordu batetan izango da eta amaitzeko eguneko agenda kulturala. It's not saying nothing. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko hotxa magazinarekin hasteko, eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera lehenik eta behin. Iparraizearekin jarraituko dugu, baina zerua garbiago. Euria joan da, eta laino batzuk baldin baditugu ere, eguzkia ikusiko dugu gaurkoan, eta temperaturak 21 gradutaraino iritsiko dira hemen Donostian. Trafikoari dagokionez. Goiz partean ezkio itxason lanean A636 errepidean Beasainerako norabidean, baina gainontzekoan Gipuzkoako errepidea garbi gaurkoan. Donostiako udalak 9.185 euroko diru laguntza zuzena eman dio bizikletaz adinik ez irabazi asmorik gabeko elkarteari. Hain zuzen ere, elkarrekin bizi dezagun hiria proiektua garatzeko laguntza da. Proiektuak autonomia hauskorra edo mendetasun ertaina duten 75 urtetik gorako pertsonen komunitatearekiko eta ingurunearekiko harremana eskaintzen du, triziklo irteeren bidez.
Suman otras 10 como un nuevo golpe en la pared. Cada vez que
Reala utzi ondoren, Sine Jensen aurrelari norvegiarra fitxatu du Atletico Madrilek. Ekainaren 30ean bukatu zen txuri-urdinarekin zuen kontratua eta klubak aurreratu zuen Jensenek etzuela jarraituko. Are gehiago, ligako azken partidaren bukaeran omendu eta agurtu zuten. Norvegiarra 2022ko urtarrilean fitxatu zuen Realak eta bi denboraldi eta erdi egin ditu taldean, batez ere 2023-2024 denboraldian erakutsi du aurrelari gisa duen maila. Bera izan baita taldeko golegile nagusia, 16 gol egin ditu. Amala uligan eta bi kopan.
Egunero
Bretxako afera luzea eta konplexua izatea aurreikusten zuen Donosteko Udalak, baina egungo egoera hobetzeko neurriak hartzen ari dira. Gaur atzoko tokiko gobernu batzordean adostu zuten Bretxako merkataritza gunearen kudeak eta Donosteko sustapena udal sozietate publikoari zuzenean adjudikatzea. Orain gutxi arte Baika enpresa pribatuak kudeatzen zuen, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak, Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak eta EH Bilduk emakida bertan bera ustea erabaki zuten.
I've never felt so alone.
Emakida berriaren hasierako epea 25 urtekoa izango da. Eta epe hori luzatzeko aukera aurreikusita dago udalak aldiz. Aldez aurretik hala erabakitzen badu. Luzapen bakoitzak 10 urteko iraupena izango du. Emakidaren guztizko epea izango da 75 urtetik gorakoa. Ezingo da urtetik gorakoa izango. Emakidaren helburua da alde batetik bretxako merkatuak birmoldatzeko eta eraldatzeko obrak amaitzea. Eta bestetik, merkataritzagunea garatzeko behar bezala baimendutako instalazioak eta erantzkinak kudeatzea. Ustiatzea eta aprobetxatzea, azaldu dueneko goia alkateak. Emakidadunak bere kontura egin beharko ditu aurreikusitako obrak, berez edo azpikontratazio bidez. Eta udalak finantzatu ondoren. Horrekin batera, emakidadunak kudeak eta ekonomikoko zuzendaritzaren laguntzarekin, bretxan lanean jarraitu nahi duten okupatzaile eta aldizkariekin negozetu beharko ditu, sinatu beharreko errentamendu kontratu berrien baldintzak. Kontratu berrien baldintzei buruzko akordiorik lortzen ez bada, aurreko emakidadunak instalazioak udalari entregatzeko unean, okupatzaileak eta aldizkariak erekin earekin izenpetuta zituzten errentamendu kontratuak iraungitko dira. Emakidatik kanpo gune hauek geratzen dira. Arkuak eraikineko gizarte ekintza zuzendaritzaren aldamarkaleko lokalak, arrandegia eraikineko kirol instalazioak, baserritarrak kokatuko diren markesinaren zatia, izkinetako bi establezimenduak bai sartzen dira emakidan. Arkuak eta arrandegia eraikinen arteko plazatxoa, arrandegia eraikineko ambulatorioa, osakidetzak kudeatzen duena, eta arkuak eraikineko sotoko solairuko 177,48 metro kuadroko biltokia. Emakida doakoa da, hala ere, emakidadunak, gastu komunak, hornidunei dagozkien kontsumoak eta ohiko mantentze eta kontserbazio gastuak ordaindu beharko ditu, eta gastu komunak emakidadunaren elementu komunak partekatzen dituzten gainerako erabiltzaileei jasanarazi beharko dizkiete.
Las noches se hacen largas, me trago mis palabras, recorro cada tecla que me lleva a tu alma, los buitres me acompañan, le sobran las palabras. Y se atragantan con sus ofertas que no ofertan nada. Cada paso hacia adelante son dos hacia atrás. Oigo una olla a presión que amenaza con explotar. Arréglalo todo.
Sordos, aplaude mis ganas que no me...
casi de nada.
Martutenen markaiztegi bidearen inguruan ustez gertatutako hainbat lapurretaren inguruko informazioa zabaldu da azken asteotan eta segurtasun faltaren sentipena areagotu egin da auzoan. Aldiz, Sarro eta Auzo Elkartea jakinarazi duenez ertzaintzarekin harremanetan jarri dira eta ertzaintzak berak gezurtatu egin du informazio hori. Lehenengo albistea agertu zenetik begiratzen aritu gara eta ez dago modus operandi horren inguruko intzidentziarik jasota duen poliziarik. Dirudienez, segurtasun falta besterik sortzen ez duen gezurra da. Hain zuzen ere, sare sozialetako zenbait erabiltzaileek zabaldu dute Barkaiztegiko tren geltokiko semaforoan lurrera botatzen direla ustezko lapurrak, autoak gelditu daitezen eta gelditzerakoan lapurtu egiten dietela gidariei. Hor, inguruan kale egoeran dauden gazte migrante ugari bizi dira eraikin abandonatu batean eta eurengan jarri dute fokua erabiltzaile horiek. Ordea aipatu moduan gezurra da gezurra asko zabaldu da, hain zuzen ere, Basozabal Golf Klubak bere bazkidei azken egunotan gomendatu baitie Barkaiztegi bidea ez erabiltzeko instalazioetara joateko, ustezko lapurreta horiengatik. Azken aldian segurtasun faltaren sentipena ugaritu egin da, Martutenen besteak beste benetako lapurretak gertatu direlako, gizon heldu bat jipoitua ere izan zen bere etxean lapurtu zutenean. Baina baita, zenbait edabidek eta norbanakok gorroto diskurtsoak zabaldu dituztelako ere. Horren aurrean, bizilagun ugari, Sarro eta Auzo Elkartea buru, irtenbide integral baten alde mobilizatzen ari dira Martutenen. Antzeko egoerak ematen ari dira, Egian eta Herreran, eta auzo horietan ere, irtenbide integralen alde antolatzen ari dira, herritar ugari.
My heart smiling after too much time, ready to truly feel for the first time. After much fear appeared the chance. Your sweet smell permits in all you die. Can fly, and I really, really fly. I really fly. And they ask me.
Iragarri dugun bezala gaurkoan protagonista musikala Nuria Kulla dugu. Afraid izeneko disko berria edo single berria kaleratu du. Hortxe entzuten ari garen hori da. Eta Nuria bera telefonoz bestalde daukagu, ba bere ibilbide musikalaren inguruan hitz egiteko. Kaixo Nuria, zer moduz?
Kaixo, oso ondo, kaixo, eskerrik asko.
Ongi edorri jantzakun irratira.
Mi esker.
Bueno, esan bezala, zu donostiarra zaitugu, ez da?
Bai, hori da, donostiko gabe, tiranik.
Eta, bueno, musika munduan, ja, bospasei urte, zehose zure kabuz behintzat ari zarela, aurretikan, zure bakarkako ibilidetikan aurretikan, egontzea beste proiekture matean?
Bueno, ni berez hasi nintzen musika egiten, bueno, ikasten 11 urterekin eta 14 urte nituela hasi nintzen nire abestiak sortzen eta kontzertuak ematen bakarka. Mm-hmm. Baina hori, esan dezun bezala 2018an atera nuen lehenengo disko diskoa epe txiki bat, lau abestiekin, akustikoan, gitarra eta hotxarekin, eta hori izan da nire ibilbidea pixkat.
Beraz, zuzenean, aurretikan beste milaka proiektutatik pasagabe, zuzenean ja Nuria Kulla bezala zure proiektua jarri duzu martxan.
Bueno, a ber, izan ditut proiektu txikiak, baina ez dira asko mugitu eta ez ditut sartzen nire ibilbidearen barruan, baina bueno, 16 urterekin abeslarian nintzen talde batean, kontzertu batzuk eman genitun eta gero bueno, kontserbatorioan ere nengoela ikasten, ba ere kontzertuak ematen genitun, audizioak, kolaborazioak lagunekin eta hori, baina berez serio hartzen izan zan jan nire proiektuan, bai.
Bale, lehenengo EPA 2018an atera zen, eta geroztikan 2021, 2022, 2024ean beste single bana, ezta?
Hori da, bai, atera nitun, hori, lehenengo EPA izan zen bakarlari bezala, eta gero 2021an esan dezun moduan, beste formatu batean atera nuen lehenengo singela talde formatuan eta soinua pixkat aldatzen, instrumentu berriak sartuz eta hori, pixkat estiloa jazaren mundura bideratzen pixkat.
Uh-huh. Bueno, lehenengo lan hartan 2018an akustikoa zen eta bueno, bakarkako proiektua zen, gero instrumentu gehiago sartu dituzu, baina horrek esan nahi du talde bat osatu dezula?
Berez ez, osea, berez jarraitzen du nire proiektua izaten nire izenarekin, eta nik hartze ditut musikariak, modu batean kontratatze ditut, ez, eta nire abestiak pixkat, hobeto oiteko edo moldatzeko eta soinu berrietara eramateko, baina berez proiektuan nire izena dakan Nuria Kulla eta naiz eta talde formatuan joan nire izenarekin goaz eta nire abestiak dira eta bueno, pixkat nik egiten dut lan gehiena, ez, osea beraiek asko laguntzen diate ensaiotan eta ideiak ematen dizkiate eta hori, baina azkenean nik egiten dut azken lan hori.
Gidaria zu jarraitzen duzu izaten eta musikariak aukeratzeko orduan eta ze instrumento behar dituzun hori ere zuk aukeratzen duzu.
Bai, hori da, moldaketak saiatzen naiz nik egiten laguntza dakat baita ere, ba hori, azkenean musikinen ikasi dudala eta lagun asko dazkat musikan sartuta eta musikariak asko, esan gehienak, bueno, orain niek idade guztiak dia musikinen ikasi duten musikariak, orduan denok dazkagu ikasketak hortan eta laguntza eskintzen didate, ni saiatzen naiz lan gehiena egiten, baina bueno, azkenean lan handia da eta denok ematen dute pixka hori laguntza eta beraien percepzioa, ez, nola egingo luketen eta bueno, denetarik hartzen dut ematen dizkiaten gozatik, ba, ideiak hartzen eta hori, pixka eta berasteko.
Berez, zuri ahotsaz gain, gitarra ere zure esku gelditzen da?
Hori da, nik jotzen dut gitarra. Ia da gero diskoan, bueno, diskoa ja grabatuta dago, oraindik disko osoa ez datera, bakarrik single bat esan dezu moduan, diskoan beste gitarrista bat dago ere, parte hartu dula bi abestietan, Javi Etxarri etzen dela, baina hori zuzenekoetan nik nago aurrean hori gitarra eta hotsarekin eta gero ba pianoa, bajua eta bateria. Eta bueno, diskoan gero daude baita ere haizezko instrumentuak. Baina hori.
Beraz, kanta hau, Afred, gaurkoan aurkezten ari garen abesti hau, urrengo LP, lan luze batean sartuko da.
Hori da, hau da, ezen da lehenengo aurrerapena, diskoaren lehenengo aurrerapena, eta hori, diskoa ideia da irailan ateratzea.
Aurreko bi singleak, ja bandarekin egindako aurreko bi singleak, ere, lekua eukiko dute disko berrian?
Bai, fisikoan bai, sartuko ditut a modo bonus track edo bezala, eta bai, bai, erabaki sartzea, ze azkenean formatu fisikoan ez ditut sartu inun, orduan, bueno, ere formatu fisikoan egoteko nahi nuen, eta hor sartuko ditut bai, eta bai.
Hala ere, oraingo Afred hau, eta aurrerantzean, bueno, ba, diska ateratzen denean, entzungo ditugun beste disko berriko abestiak, estudio berdinean grabatuta daude, denak?
Hasierako bi single hoiek 2021 batekoak eta 2022koak dia Mekan grabatuta egon dira eta hauek azkenak izan dira grabatu genitun Josu Erbitiren estudioan Iruñan.
Beraz, bueno, hor egongo da ez dakit sonoritatetikan edo desberdintasun txiki bat samartuko den.
Bueno, agian nabaritu daiteke. Moldaketa egin dugu baita gero dena unifikazio bat izateko, baina bai, izan daiteke pixkat ezberdin izatea soinuan, bai.
Vale. Eta noski Afred single honekin gaur egun ezinbestekoa da ere bideo ateatzea, ezta?
Bai, hori da, atea genuen bideoa estudioan grabatuta, hor bertan Josu Erbitiren estudioan, hori, grabaketaren egunetan egindako bideoa bat izan da, eta hor agertzen dira instrumentu guztiak parte hartu dutena.
Grabazioa nola junda, res egiten zaizu estudioan sartu eta bueno, ba, toma gutxirekin egiten duzu, edo nola da zure funtzionatzeko modua estudioan?
Bueno, a ver, azkenean... Oraindik dian nire lehenengo abestiak estudioan grabatzen taldearekin, ez da berdin zu joatea eta zure ritmoa eraman eta zure kabuz egin bi instrumentu eta listo, eta beste gauza da hori eta instrumentu asko koordinatzea eta, bueno, nik uste gehien kostatu zitzaiguna zela, osea niretzat koordinazioa eta antolatzea, ze egun, ze ordutan aldun jendea, Iruñera joan, jendea lortu eta hori ensaioak egiteko, eta guzti hori izaten da pixkat, gehien kostatzen da, gero behin ja ensaiatuta dagoela, bada pixkat hor egon eta... kontzentratuta eta bueno, guk lehenengo grabatu genitun konboa, osea zen pianoa, bateria eta bajua, beraiek batera jotzen eta hortan egon ginen asteburu oso bat eta gero nik grabatu nun gitarra, beste gitarra jolearekin eta beste egun batean egun oso bat egon nintzen ni bakarrik ahotsak grabatzeko. Orduan bueno, bai, egunak dira eta gero haizeak aparte baita. Orduan bai, egun nahiko egunak dira. Baina bueno, pozik nago atea denarekin eta Josu Erbitiren lanarekin ere oso profesional handia da, orduan bueno, oso pozik egia esan.
Josu Erbitik esan bezala bere estudioan Iruñan grabatu du, baina horretaz gain nahasketa masterizazioa ere bere esku gelditu da.
Hori da, dena egin du berak, eta bai, osea, horrez gain ere bera musikaria da, bateria jotzen du, eta tromboia, eta bueno, ba, horrek ere asko laguntzen du, pixkat, produkzio lana egiterakoan, eta hori, ba, ideiak ematen ditu, eta ba, horrek asko, hori asko eskertzen da, bai.
Bueno, beraz, Afred kanta eta bere bideoa ere ja dagoeneko kalean, eta irailean aterako da disko berria, aurretikan beste singelen bat edo aterako da ere.
Bai, ideia da hori, orain udako hilabete hauetan ateatzea hurrengo singela, oraindik ez dut data esan, eta zehaztu behar dugu oraindik, baina bueno, jarriko dugu gero sare soziale guztietan, eta bai, ideia da hori bigarren singel bat ateatzea aurrerapen bezala, eta gero ja irailean disko osoa.
Ederki, eta bitartean edo disko atera ondoren pixka bat... ez dakit alako giratxo bat, edo alako promoziorako kontzertuak eman beharko dituzun?
Bai, atea ditut kontzertu batzuk, ora inudan aurkezpen txiki bat egiteko, diskoaren inguruan, eta lehenengo kontzertua justuak agu bihar, Polborinean Urgulen. Bai, eta hori, izango da arratsaldean, seietan, eta gero urrengo astean, urrengo ostegunean Hondarribin, Kai Fest jaialdean egiten dela Kaian, hor, Hondarribin, eta gero joango gea, aber gogoratzen naizen data guztitaz, da urrengoa larun batean, 13, Gasteizko Jazaldian, Eta gerurrengoa dakat nik bakarrik igandean Azkoitian, Galipan jatetxean. Uh-huh. Izango da hori akustikoan.
Beraz, tartekatuko dituzu, zure ahotsa eta zure gitarra alde batetik, eta gero bandarekin bestaldetik.
Bai, osea, biharkoa, urrengo ostegunekoa eta urrengo larun batekoa, ja, bandarekin. Eta gero igandekoa ni bakarrik.
Eta banda hori, da, diska grabatu dituen, duten musikari berdinak?
Gehien bat bai, baina bueno, moldaketa batzuk egin izan behar ditugu, ze batzuk ezin zuten, eta bueno, izan dugu pixkat lio horrekin, ze bueno, lehenengo kontzertuan beste bateria jotzen du, eta gero urrengo bietan pianoa beste bat izango da. Uh-huh. Así que bueno, dakago pixkat mix.
Bueno, Tetris egiten, ez da?
Bai.
Ederki, bueno, ba, Nuria, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun... zure aurrera pensingel honen inguruan, Afred, kantaren inguruan?
Bueno, kantaren inguruan pixkat komentatu deguna, ez? Eta, bueno, entzun daitekena pixkat estiloan eta hori soul estiloan murgilduta dagola. Eta gero, singela eta gero, ez dakit, bakizun atera dudan kampaina, crowdfunding kampaina, uh-huh. Pixkat finantziazioa lortzeko.
Bai.
Diskaren gastu guztiak pixkat laguntzeko, jendeari eskatzen pixkat alduen jendea, parte hartzea diskaren aurre salmentara sartzeko, eta beste artikulu batzu jarri ditugula, aterako dudan liburu bat aurre salmenta, diska, liburua, kamiseta batzuk, poltsa batzuk, eta bueno, pixkat hori.
Berkami da plataforma, ez da?
Bai, hori da, hor da sartzen nire izena, ateatzen da, eta da pixkat, bai, lertzeko gastu guztiak sustatzeko pixkat.
Bueno, ea laguntzen duen horrek, eta mendikan irailera arte, edo ez dakit eperik edo badagoen hori egiteko?
Bai, 40 egun dira, osea, bukatzea justo abuztuak 10ean. Uh-huh. Oraindik hasi berri gea, orduan, bueno, denbora dago.
Bale, Berkami plataforman sartu, Nuria Kulla jarri, eta hortxeia egin daiteke aportazioa, ezta?
Hori da.
Ederki, bueno, ba, animo, ea jende asko animatzen den, eta seguro ba, zure musika entzun da, ba, gustoko izango dutela, eta animatuko direla, ezta?
Ba, ez, hoi esperadet, bai.
Bueno, Nuria, ba, esandakoa, entzungo dugu osorik Afred abestia, eta seguro aski irailan edo ornun baiten izango dugu berriro elkarrizketa egiteko aukera, ezta?
Bai, negatik, superondo.
Oso ondo. Ba, mila esker, eta laizter arte.
Mila esker zuei, bai.
Ready to truly feel for the first time. After much fear appeared the chance. Your sweet smell permits in all you touch. And when you touch me and I dream I can fly. Themselves.
and the curve of your lips provokes another one in me. Always wishing.
Nuria Kulla, Afred bere single berria, eta laister berak oraintxe esan digun bezala, hortxe izango dugu bere lan luzea irailerako, eta bitartean ba bere aurreko grabazioekin jarraituko dugu, beraz bere lehenengo EPEA, eta ondoren ateratako hiru singleak entzungo ditugu gaurko eguerdiko. Ahotsa magazinean Nuria Kulla musikal protagonista gaurkoan. Eta bere musikarekin guk jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuz. Cemento Rezolako langile greba mugagabean jarraitzen dute Heidelberg Materials enpresak ezarri nahi duen lan erregulazioaren espedientearen kontra eta lanpostuen alde. Atzokoan lab eta ela sindikatuek deituta elkarretaratzea egin zuten Amara Berrin langileen ordezkariak enpresakoekin bildu aurretik. Bertan iragarri zuten 56 kaleratzeak uztailaren 31an gauzatu daitezkela. Eta beharrezkoa baldin bada sindikatuek epaitegitara joko dutela lan erregulazioaren espedientearen aurka. Ilaren 18tik aurrera ahalko lukete bide judiziala abiatu. Greba ostiralean abiatu zuten, eta sindikatuaren arabera ehuneko ehuneko jarraipena dauka ordutik. Duela 11 egun, enpresak 56 langile kanporatzeko lan erregulaziorako espediente bat jarri dizkigun mai gainean. Erabaki hori justifikatzeko enpresak dio, deskarbonizazio prozesu bat egin nahi duela. Langilek argi dutena da, prozesu hori egin behar dela, baita trantsizioa ere, baina lanpostuak suntxitu gabe, adierazi zuen ostiralean Usua Lasak Lab sindikatuko Gipuzkoako Industria Federazioko arduradunak. Auzotar ugariren babesa ere jasotzen ari dira langileak, Labek azaldu duenez. Enpresak eskaini du 15 langile Arrigorriako planta batean, Bizkaian eta beste 15 Europako beste planta batzuetan birkolokatzea, baina enpresa batzordeak ez du begionez ikusten Añorga plantako langile kopurua horren beste murriztea. Etorkizunerako berme eskasak ematen dituelako horrek.
admitir mi triste realidad, ni tus cómplices del juego patean mi dignidad. Cada vez que me ves, las heridas sangran sin querer, las cifras suman otras 10 como un nuevo golpe en la pared. Cada vez que me ves, hay nuevas marcas en mi piel, de las piedras del camino hacia mi casa al anochecer. Para no robarte el puesto en tu obra piramidal, te unes a la gente que se dedica a engañar y hacer malabares con mi dignidad. Cada vez que me ves, las heridas sangran sin querer, las cifras suman otras 10 como un nuevo golpe en la pared. Cada vez que me ves, hay nuevas marcas en mi piel, de las piedras del camino hacia mi casa al anochecer.
Gipuzkoako CNT sindikatuan arkistaren kultura talak uztailerako egitaragoa aurkeztu du eta bi dokumental proiektzio eta hitzaldi bat antolatu dituzte Amara Berriko Ferrerias plazan duen egoitzan. Larunbat honetan, hilaren 6an, anarkismoaren astapenak Euskadin dokumentala proiektatuko dute, goizeko 10:30. Hilaren 20an bestalde, Kasilda, beste pausuen oihartzuna proiektatuko dute, ordu berean. Azkenik, memoria historikoa hitzaldia eskainiko dute hilaren 27an, hori ere goizeko 10:30.
Llena de sangre, diciendo adiós. No, ¿qué es lo que no? Lo que no entiendes de un no. Mírame a la cara, llena de sangre, diciendo adiós.
Alokairuzko etxe bizitzaren prezioa 13,3 handitu da azken urtean Euskal Autonomia Erkidegoan Idealista etxeak egindako azken txostenaren arabera. Hala, metro kuadroaren prezioa 14 eurokoa da hilean bataz beste. Hiriburuka aztertuta Donostiak dauzka preziorik altuenak. Jakina da Donostia izan ohi dela hiribururik garestiena eta honetan ere ez da atzean geratzen. Igoera 11,1%koa izan da azken urtean eta hartara 17,6 euro balio ditu gaur egun alokairuzko etxebizitza bateko alokairuak. Bilbon 8,7%, Gasteizen 8,3% eta Iruñan 2,8% hazkundea izan du. Hortaz, Gipuzkoan nabaritu da gehien bat igoera, izan ere alokairuzko metro koadroaren prezioa 16,3 eurokoa da, hilean. Bizkaiak, Arabak eta Nafarroak ere igarri dute, baina zertxobait merkeagoa da. 13,6, 11,1 eta 10 euroan dago metro koadroa urren ez urren.
Bide amaigabetatik
Donostiako Lanzo Batteries zentro teknologikoak bere lehen bateria jarriko du orbitan datorren urtean SpaceXen Falcon 9 zuziri baten bidez egingo du. Kainaberal lur muturretik 2025eko ekainean Ameriketako Estatu Batuetan. Jesús Marcos Lanzo Batteries-eko CEO-ak ohar batean adierazi duenez, konpainiak sektore aeroespazialerako diseinatutako baterien teknologia berri bat baliozkatuko du jaurkiketa horretan. Bateriak backup energia emango du egunean 5 aldiz eta 3 orbitatik behin aktibatuko da, azaldu du. Misio honek bateriaren ezaugarri guztiak ebaluatuko ditu orbitan dagoen bitartean. UARCS espazeren orbita transferentziareko ibilgailuaren plataforman bidaiatuz. Hala, ebaluazio horrekin beren produktuei etorkizuneko misio espazialetarako fidagarritasuna emango diete.
I used to talk to you through cryptic songs. I used to devote to you every indirect and ambiguous word. That seems it's not thank you.
Misioa 500-600 kilometroko altuerara iritsiko da eta orbitan mantenduko da gutxienez 6 hilabetez, 2 urtera arte luza daiteke emaitzen arabera. Egonaldian, bateriak eta bateriak kudeatzeko sistema monitorizatu egingo dira, ingurune espazialean duten jarduna ebaluatzeko. Donostiako udalak pasaden astean iragarri zuen Telpark aparkaleku publikoen enpresa emaki dedunarekin egindako akordioa, besteak beste bulebarreko Okendoko eta Cervantes plazako aparkalekuen udako tarifa 123% igotzea adostu dute bi aldeek. Erabaki horrek zalaparta sortu du eta kritiko agertu dira erabiltzaile batzuk eta Real Club Basko Navarro elkartea. Kritika horien arira, Eneko Goi alkateak adierazi du hitzarmenak abantaila gehiago dituela donostiarrentzat, aparkalekuen tarifen igoera akordio zabalago baten zatia baino ez da. Beste zati batzuentzat abantailak daude donostiarrentzat. Hain zuzen ere, hobekuntza batzuk aipatu ditu tokiko gobernu batzordearen osteko agerraldian. Bertakoek 2 eurogatik aparkatu ahal izango dute gauez parkinetan, nabarmendu du Goiak. Horretarako aukera 5 aparkalekuetan aplikatuko dela azaldu du mugikortasun zinegotzio latz jartzak. Bulebarrean, Okendo eta Kontxan ez ezik. Katalunia plazan eta Easo plazan ere tarifa horrekin aparkatu ahalko dute bertakoek. Bestalde, bizikleten eta patinete elektrikoen erabiltzaileek ere aipaturiko aparkalekuak erabilera izango dituzte euren ibilgailuak usteko, zerbitzu horiek indarrean jartzeko azpigitura lan batzuk egin behar dira. Esaterako bizikletentzako aparkalekuak egokitu behar dira. Eperik ezin dugu eman oraindik esan du jartzak. Pasaden astean adierazi moduan Goiak berretsi du udan jasangarriena eta erosoena garraio publikoa erabiltzea dela. Oro har gure hiria garraio publiko sistema indartsua duela gogoratu behar dut. Benetan gomendagarria da mugitzeko garraio publikoa erabiltzea. Egokiona guztiontzat garraio publikoa erabiltzea da, hori da bidea.
Cada paso hacia adelante son dos hacia atrás. Oigo una olla a presión que amenaza con explotar. Arréglalo todo, báilame el agua, que no me enteré casi de nada. Haz oídos sordos, aplaude mis ganas. Casi de nada.
darero.
Donostiako eskolek ez dute eskari handiari erantzuteko adinatoki, eta 48 familia lekurik gabe geratu dira sare publikoan. Hala islatzen dute, herenegun aurreskolak partzuergoak plazaratu zituen behin betiko zerrendak. Nolaren ere, hezkuntza sailetik iragarri duenez, tokirik gabe gelditu diren familia horiek aukerak izango dituzte, irailer arte toki bat eskuratzeko. Zerrendetan ageri moduan, arazorik handiena Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle gehien dituen hiri eta herrietan sortu da, Donostia tartean. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan eskaini diren toki guztien uneko 49 baino, ez da bete. Hots, irailaren 5 abiatuko den ikasturte berriari begira, 8.812 leku eskaini ditu hezkuntza sailak hiru lurraldeetan, eta leku horietatik 5.173 aurrek eskuratu dute lekua. Egoera horren aurrean, irtenbideak topatzeko lanean daudela iragarri dute Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailetik, eta adierazi dutenez, dagoeneko udalekin daude harremanetan plaza gehiago sortu ahal izateko. EH Bilduko zinegotzi, Izar Hernandok apirileko osoko bilkuran gogorarazi zuen moduan, zenbait auzotan, Amaraberrin kasu, eskaria eskaintza baino nabarmen handiagoa da. Amaraberrin esaterako Katalin aur eskolak ezin dio egungo eskari handiari erantzun, eta hori dela eta auzoko familia asko kanpo gelditzen dira. Horiek horrela, udal gobernuak auzoz auzoko eskaintzaren eskariaren eta beharren azterketa sakona egin dezan eskatu zuen sare publikoa indartzeko. Bideo horretan, Loiolako herriberan sortu behar duten aurreskola izan daiteke irtenbidea. Irailean irekitzeko asmoa zuten aurrera 0 eta 2 urte bitartekoentzatko eremu berriak 45 toki izan ditzake eta.
Admitir mi triste realidad y tus cómplices del juego patean mi dignidad. Cada vez que me ves las heridas sangran sin querer, las cifras suman otras 10 como un nuevo golpe en la pared. Cada vez que me ves hay nuevas marcas en mi piel, de las piedras del camino hacia mi casa al anochecer. Para no robarte el puesto en tu obra piramidal, te unes a la gente que se dedica a engañar y hacer malabares con mi dignidad. Cada vez que me ves las heridas sangran sin querer, las cifras suman otras 10 como un nuevo golpe en la pared. Cada vez que me ves hay nuevas marcas en mi piel, de las piedras del camino hacia mi casa al anochecer.
Kartzelara bidali dute altzako egoitz Orbegozoren heriotza eragin zuen 28 urteko gizona. Ekainaren 22an gertatu zen ezbeharra Martuteneko biribilgunea eta Zorroagako tunela lotzen dituen J-41 errepidean. Aurretik eztabaida bat izan ostean, bi gidariek tuneletik 100 metrora gelditu zituzten euren atoak eta 28 urtekoak Orbegozoren eta haren familiaren ibilgailua kolpatu zuen bere ibilgailuarekin. Orbegozo autotik jaitsi eta 28 urteko gidariaren autoaren aurrean jarri zen, ihes egin etzezan. Ordea honek aurrera egin zuen bere autoarekin, bera harrapatu zuen eta ihes egin zuen. Handi gutxira, aldiz, udaltzaingoak Amara Berrin atxilotu zuen erasotzailea, Orbegozo ospitalera eraman zuten egoera larrian eta ekainaren 26an zendu zen. 28 urteko gizona larumatean bertan atxilotu zuten, epailaren aurretik pasatu zen, baina aske utzi zuen karguekin. Hasiera batean biktima zaurituta zegoen eta ez zuten baztertzen etorkizunean lekuko gisa deklaratu alizatea. Baina guardiako fiskalak ez zuen eskatu ikertua behin-behinean espetxeratzeko, bere ustez ez baitzegoen ies egiteko arriskurik, guardiako epaileak ere ulertu zuen bezala. Biktimaren heriotzaren berri izan ondoren auzia bide segurtasuneko fiskaltzaren esku jarri zuten, biktima hil ondoren auziak hartu duen itxura ikusita epaileak espetxeratzea erabaki du orain. Ela, LAB eta Komisiones Obrera Sindikatuek Gipuzkoako ondartzetako sorospen eta salbamendu jarduera arautzen duen lehen hitzarmena sinatu zuten atzo. Akordioak sindikatuek azaldu duten moduan sektoreko langileen erosa almena bermatzeaz gain, esparru juridiko argia eta egonkorra eskaintzea du helburu. Era berean egun Gipuzkoako udalek kudeatzen dituzten ondartzetan lan egiten duten kontratu guztien lan baldintzak berdinduko ditu. Dokumentu horrek bestalde sektore hori titulartasun publikoko kiroldegietatik bereiziko ditu ondartzetako sorospen eta salbemendu lanetan ari diren langileak. Sindikatuek akordioaren irakurketa positiboa egin dute eta etorkizunean lagungarri izango delakoan daude. Hitzarmen hau sinatzea urrats erabakigarria da, etorkizuneko negoziazioetarako aurrerakari positiboa baita, eta sindikatuek lan eskubideen defentsan duten konpromisoa indartzen baitu. Bueno, bagoazen ja, gaurko agenda kulturalaren tartera, irratsaioaren, azken partean. Mama, I wanna go back, and it seems something bad in my heart. Aretxabaletan antzerkia Mute, gaur 7etan Herriko plazan. Arrangoitzen adiskideak gaur 8etan Herriko elizan. Ataunen liburu aurkezpena. Bernoa, Juan Luia Larraza Lakuntza, gaur zazpiretan udaletxeko batzarraretoan. Bilbon, antzerkia, kalealdia 2024, El Viejo, El Buzo y La Mar, gaur, seirak laurden gutxitan, Kasilda Iturrizar parkean. Bilbon ere, Los Pepes eta Muk and the Mires, gaur zortziretan, Mitik aretoan, Mito aretoan markatu. Deban, Marea Gora 2024. Zer ikasi eta zer desikasi zahartzaroaz. Azken etxean gaur, azken etxea gaur zazpietan kultur elkartean. Gasteizen antzerkia, azken fakirra. Gaur zazpiretan, Mendaten Zidorrean. Gasteizen ere improvisazio ikuskizuna. Bera Mantero, Zurine Benavente eta Ignacio Monterrubiorekin. Gaur gaueko 9:00 Artium Museoan. Ready to truly feel for the first time after much fear. Getxon, Seada Quartet eta James Carter Organ Trio. James James izango da. Gaur 9:00 Musike Barrin. Irurtzunen antzerkia. Euskaldunen jatorria, historia eta irria. Txikiren bakarrizketa gaur Pikuxar plazan 8:00. Miarritzen kontzertua gaur Atabalen Wall Mother. 8:00 aurrera izango da. Oñatin antzerkia, 34 leio afganiarrak. Gaur 7:00 Lazarra Lolategia. Santurtzin antzerkia, ez gara jaitsiko. Porrotx eta Mari Mototx gaur 7:00 Kabiezeseko plazan. The musical notes of your fingers speak for... Tolosan antzerkia, Andrina Basandrina. Huika esekin gaur 5:00 herriko kaletan zehar. Tolosan ere antzerkia, Jo Ezak Berriro Sam. Gaur 8:00 Amarotzeko auzo etxean. Aretxarte, Aretxabaletako merkatarien elkarteak jaia egingo du larun batean eguerdiko 12:00. Batukadarekin hasiko dute, ordu bitan sagardo upel bat eskainiko dute herriko plazan eta ondoren paella bazkaria ordu bitarritan eguna amaitzeko txurru DJ-ariko da 7:00. Hori larun batean Aretxabaletan. Eta horrela, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara, agenda kulturala osatu dugularik. amabi terretan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Eta gaurkoan musikari dagokionez protagonista Nuria Kulla donostiarra izan dugu. Afred entzuten ari garen singela kaleratu berri du. Elkarrizketatu dugu ordu batetan, dagoeneko elkarrizketa hori gure web orrian entzun edo deskargatu dezakezu. Ready to truly feel for the first time. Eta berak iragarri duen, ez irailean aterako du lan luzea, aurrerapen gisa gaurkoan entzuten ari garen Afred single hau aurkeztu dugu. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, eta horrelaxe, joan zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken, eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea, 12:30 ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera eta grabazioak beti jantjakun.eus gure web orrian topatuko dituzu. Antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bestela, irrati bidez ere entzun gaitzakezu 107.2 FM-an Donostia osoan eta inguruko herrietan. Gipuzkoako kostalde osoa, Ondarro ingururaino ere bai. Hegoaldean ia Goierri alderaino eta ekialdeari dagokionez Errenteriatik aratago ez da iristen gure seinalea. Ez da gutxi, alare eremu hori, kotxean, etxean, mobilean, dena dalakoan entzun gaitzakezu. Jantjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea 24 orduz emititzen zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak lehenengo kanal honetan eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat irratsaio bat egin nahi baduzu ongi etorri izango zera. Animatu zaitezke, frogatu dezakezu, saiakera egin dezakezu. Horretarako, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-8-0-4-6-8. Twitterra eta kontakturako emaila ere interneten topatuko dituzu jantjakun.eus gure web horrian. Bigarren kanala martxan dugu 107.7 FM-an, baina nahiko txepatxal da bilazken bolaran. Musika tarteak eskaintzen ditugu bigarren kanal horretan. Eta gaurkoz nahikoa dugu. Bihar osteguna hementxe izango gaituzue berriro ere, ala espero behintzat eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politxa izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur.